Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji pripremili smo prilog o dijelu i liku znamenitog kompozitora Johana Sebastiana Baha. Johann Sebastian Bach je njemački kompozitor iz epohe baroka i autor je velikog broja muzičkih dijela koja su muzičkoj javnosti postala poznata u najvećoj mjeri tek poslije njegove smrti. Prvobitno je bio poznat kao orguljaš i čembalista. Njegovo kompozitorsko stvaralaštvo je bilo smatrano običnim poslom profesionalnog muzičara, međutim, upravo u tom stvaralaštvu on je ostvario svoj najveći muzički domet. Važno je pomenuti i neke od njegovih istaknutih dijela, kao što su Brandenburški koncerti, Misa u Hamolu, Pasije po Mateju i Jovenu, Tokata i Fuga u Demolu i Božićni oratorijum. U nastavku emisije poslušajmo dio iz Pasije po Jovenu u kojoj je opisan događaj Hristovog stradanja.
Thank you.
muzička enciklopedija. Znameniti njemački pjesnik Goethe je rekao: "Kad slušam izvođenje Bachove muzike, tada je čitavo moje biće potrešeno i čini mi se kao da mi ne trebaju ni oči, ni uši, niti ostala čula." Divljenje prema Bachovoj ličnosti upečatljivo izražava i njegov istaknuti sledbenik Ludwig van Beethoven, rekavši da je Bach more beskrajnog znanja i umijeća zbog nepresušnog vrela iz kojeg je crpio svoje melodije i harmonije. U prilog ovom veličanju poslušajmo segmente iz Bachovih brandenburških koncerata. Thank you. Muzička enciklopedija. Bach je sa svojih 17 godina svirao orgulje, čembalo, violinu, violu i pjevao u horu. Kasnije je radio kao dvorski i crkveni dirigent i učitelj. Bavio se svim žanrovima muzike, osim opere. Bach je razvio polifoni stil kasne renesanse do savršenstva. Stvarao je muziku s osobinama baroka, rokokoa i osjećajnog stila, ali je uvijek ostajao individualan. Johann Sebastian Bach je napisao preko 200 kantata. Poslušajmo sada njegovu 137. kantatu Hvalite Gospoda. Dragi slušaoci, ovom kompozicijom završavamo naš današnji prilog iz obrazovnog programa posvećenog muzičkom stvaralaštvu Johana Sebastiana Baha. Bilo je to sve u ovom prvom izdanju emisije Muzička enciklopedija, autor i voditelj emisije Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, zbogom. Muzička enciklopedija.